Luisteraars, ons praat vanmiddag hier met Martie van Wyk, pastorale berader, en sy praat met ons in hierdie maand van erfenis, maand, hier lê 'n dreigement. Middag Martie, ek hoop nie, jy kom ons dreig vanmiddag nie.
Hallo Willem, nee, ek wil net sê, dit is lekker om hier te wees, baie dankie vir die geleentheid.
Ja, is goed om weer jou stem te hoor.
Ja.
Waar kom jy met hierdie dreigement vandaan? Kry dit uit die Bybel uit?
Ja, Willem, ek het nogal gedink, ek wil allemaal net baie nieuwsgierig maak met my thema. So, ons is in erfenis maand, en daarom dink ons hierdie maand 'n bietjie aan alles wat ons geërf het. En ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee eers voordat ek my temaatjie verduidelik. In my wêreld van berading en met my sielkunde agtergrond en so, en is daar 'n baie bekende term, hulle praat van nature or nurture, as ons praat van oor erwing. So met ander woorde, mense vra baie keer die vraag, is dit biologies oorgedra deur die gene wat ek in my het, of is dit oorgedra deur die omgewing waarin ek groot geword het, of dit waarin ek blootgestel was. So in my wêreld kry ek ook baie te doen met nalatenskap, oor erwing, die type van goedjies, en jy weet, ons as ouers weet maar baie al te goed dat die gedrag en ons gewoontes en die manier wat ek praat, baie maklik deur my kinders ook aangeleer word, want hulle volg ons so blindelings na en hulle doen later en praat net soos ek, en of dit nou opbouwend is en of dit afbrekend is, ons het toch iets wat ons oordra op ons kinders. En dan is daar ook so, dis, jammer, dan is het ook nou gereeld so dat op verskillende tye in ons lewe dink ons na oor die erfenis wat ons wil nalaat aan ons nageslag of aan ons kinders en ons kinderse kinders. En miskien is die mees intense tyd wat ons hieroor nadink meer die latere fases van ons lewens. Wanneer ek terugkyk en reflekteer oor die impak wat ek op die wêreld en die mense in my lewe gemaak het, en dan kyk ek na die tyd wat ek nog oor het, en ek dink wat ek nog kan doen of kan bereik om seker te maak dat my nalatenskap 'n goeie erfenis sal wees. En dit gebeur ook dikwels dat wanneer ons in hierdie tyd dink oor nalatenskap, dan los dit ons soms in 'n middeljare krisis. Daar mag dalk nog tyd oorwees om van beroep te verander in so tyd, of 'n verhouding te verander, of 'n nuwe belangstelling of 'n nuwe stopperkie te begin, of om ou gedragspatrone af te lê. En 'n middeljare krisis is nie noodwendig altyd 'n negatiewe ding nie, omdat dit ons help om te reflekteer oor die tyd wat verby is, en dit gee vir ons ook 'n kans om te kyk na die tyd wat voorlê en om ander keuses te maak oor die erfenis wat ek wil nalaat, as ek miskien nie so tevrede is oor die skans van sake soos wat het nou is nie. Miskien gebeur dit dat jy nuwe besluite maak oor die erfenis wat jy wil nalaat, en dan kan jy dalk nog van werk verander, of jy kan van adres verander, of jy beweeg miskien aan of in 'n ander rigting, want jy wil graag 'n meer positiewe verskil maak in die toekoms. En een van die belangrike goed waarin ek behoort te dink wanneer dit kom by wat ek wil nalaat, is die verhoudinge en die sosiale interaksies waarin ek betrokke is, elke minuut van die dag. So, Willem, elke keer wanneer ek met iemand praat, of wanneer ek 'n e-pos tik, of 'n telefoonoproep maak, of selfs as ek 'n ding op Facebook plaas, of op Instagram, dan laat ek 'n nalatenskap. 'N potensiële impak op iemand se lewe, of het nou goed is en of het nou sleg is. So, dit laat my dink aan die kragtige aanhouding, en ek is nie doodseker wie dit gesê het nie. En ek gaan dit in Engels sê, I've learned that people will forget what I said, people will forget what I did, but people will never forget how you made them feel. So, dit laat die mense nogal dink, ja, mense woorde het krag, en mense versigtig wees, elke liewe dingetjie wat die mens doen, wat die interaksie met 'n ander persoon is. Want woorde gaan baie dieper as net woorde, dit laat mense op 'n sekere manier voel, en dit is wat belangrik is. So die vraag is, wat is die nalatenskap wat ek wil nalaat, wanneer ek elke dag, of wanneer ek nie meer hier is nie, maar wat is het wat ek nou kan doen op elke dag, op dagelikse basis, wat my nalatenskap kan verander, of kan verbeter. Want een gemorste lewe, of een lewe vol vermorste geleenthede, is nie iets wat ons wil heen nie, is dit wil.
In middeljare is het tyd wat baie mense besin oor die res van hulle lewe, nê?
Verseker, dit is een tyd wat ons van nature besin, maar ek denk recht hier ons lewe, of dit nou meer is wanneer ons ouder word, of terwyl ons nog jong is, daar kom gereeld soeke tye wat ons besin oor die impak wat ons op die samenleving het en op ons nageslag het. En niemand van ons wil een gemorste lewe hee, of weet dat daar baie vermorste geleenthede in ons lewe was nie. En dit bring ons by my tema, Willem. Iemand het eendag gesê, en ek dink dit is Stefan Joubert, en dit het so indruk op my gemaakt. Hy het gesê, wanneer ons tot sterwe kom, dan sit ons geliefdes gewoonlik so mooi kort beskrywende woordjies op ons grafsteen, wat ons 50 of 70 jare gelewe op aarde, op 100 jaar, of hoe ook oud die mens ook al word, beskryf. En gewoonlik in 2 of 3 woorde som dit die mens hele lewe op. En iemand sal byvoorbeeld op 'n grafsteen sit, hier lê 'n hartwerkende moeder, eggenoot en suster. So dit is 'n persoon wat hartwerking was, sy het al moederskap uitgeleef, sy was 'n eggenoot en 'n suster, of hoe dit ook al sê. Maar mens dink nogal oor wat die woorde is wat jou geliefdes jou mee sal opsom of jou mee sal beskryf. En niemand van ons wil hierdie woorde op ons grafsteen hê nie. Hier lê 'n dreigement. Omdat, en hoekom mense dit moontlik kan sê, is omdat ek net altyd mooi bedoelings gehad het en mooi plannetjies gemaak het, maar ek het nooit daarby uitgekom om dit wat ek wou doen, tot die daad te laat oorgaan. Nie. So, niemand van ons wil net een dreigement hê nie. En Willem, ek het saam met 'n vriendin toe ons na hierdie woorde gehoor het, en ek en sy spoor mekaar gereeld aan om mekaar te herinner om ons drome na te laag, want te jaag, want ons het so tussen ons die grapie van, ons wil glad nie hee, dat een dag moet daar van ons gesê word, die leedreigement nie.
Dit klink so half onskillig want is te laat, maar dis eindelijk beteken dat jy het maar net gedreig en op jou end nie by die doen uitgekom van wat jy werklik wou doen in die lewe nie.
Nee, verseker. Almal van ons wil by daai punt uitkom waar ons 'n nalatenskap het. Ons wil nie net 'n dreigement wees nie. En Willem, soos altyd, kry ons 'n goeie voorbeeld van so goed geleefde lewe in die Bybel. Ons sien dat hierdie ook precies as wat Paulus gedink het toe hy 'n brief aan Timoteus geskryf het. Paulus was op 'n stadium naby aan die einde van sy lewe, hy was onder huisarrest deur die Romeine, en hy het sy teregstelling in die gesig gestaar, en daar is geen twyfel dat Paulus genoeg tyd gehad het om terug te dink oor sy lewe en alles wat in oorweging te bring wat hy bereik het vir die Here nie. En sy besorgdheid op daai stadium was om die kerk, 'n kerk te vestig wat sou aangaan en sou floreer en sterk groei nadat hy dood is. En Timoteus, hy die brief van Timoteus gekry, was toe nog 'n relatiewe jong Christen, vir wie Paulus het hom gekoester in die geloof, en hy was, Timoteus was verantwoordelik vir die kerk wat Paulus gevestig het, net om vir vinnige agtergrond te gee. So nou skryf Paulus aan Timoteus, want hy is sy mentor, en hy wil hom bemoedig om sterk te staan in die geloof, wanneer hy wat Paulus is, nou nie meer daar is nie, en wil hem hoor die mooie woorde wat hy skryf in 2 Timoteus 4 vers 6. En dit is die slotgedagte van sy brief aan Timoteus. Hy skryf, wat my betref, ek word alreeds as dankoffer uitgegiet. Die tyd is min, my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uitvol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. op die dag dat hy weer sal kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir allemaal wat met verlaag uitsien na sy komst. Willem, dit was vir my so ongelooflike mooi stelling, so mooi voorbeeld van iemand wat 'n goed geleefde lewe gehad het, wat so tevrede aan die einde van sy lewe gesê het, maar ek weet my tyd gaan nou tot die einde kom. En hoe wonderlik sal dit nie wees om te sterf met hierdie vlak van selfvertroue soos wat Paulus gehad het nie. En is hierdie vlak van tevredenheid en ons nalatenskap van nalatenskap waarmee Paulus vir Timoteus en ons allemaal ook aanmoedig om so vlak van tevredenheid te hê. Willem, nou gaan jy my seker vra, maar Martie, maak dit vir ons prakties.
So, wat ek wil vra, jy weet, want party van ons weet, ja, ons moet iets doen, maar hoe kom jy daarby uit by die doen?
Verseker, ons leer eindelijk paar groot lesse by Paulus, Willem, en Paulus het dit so goed reggekry, en dis ook om ek bietjie mooi gaan kyk het na wat Paulus, wat ons by Paulus kan leer, hoe kom een mens op die ou end by so lewe uit, waarmee een mens tevrede is, wat een goed geleefde lewe is, sonder verspeelde geleenthede en goed. En daarvoor wil ek net nog een stukkie uit Timoteus uitlees. Dit staan in 2 Timoteus 2 vers 1 tot 10, wil ek net vinnig uit die paar versies lees. Dit lees, jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Jesus Christus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees, om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Een soldaat in actieve dienst, wat sy bevelvoerder tevrede wil sien, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Een atleet wat aan een wedstryd deelneem, kan die prys wen, slegs as hy volgens die reël meeding. Een boer wat die handewerk doen, behoort eerste deel van die oes te kry. Dink nou oor wat ek sê, die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd, dat Jesus Christus, een nakomeling van David, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeies is een misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Jesus Christus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. So Willem, in vers 1 skryf Paulus, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Jesus Christus het. So, ek het vier lesse geleer by Paulus, en die eerste ding wat ek lees hier so in vers 1 is, dat ek leer by Paulus, dat ek die plek wat genade in my lewe het, moet ek oordink. Willem, genade, weet jy, is iets wat by enige Christen sigbaar behoort te wees en op die voorgrond behoort te wees. Dit het te doen met die goedhartigheid en die medelye wat ek teenoor ander mense uitleef, omdat ek het eerste van God af ontvang het. Dit is vir my altyd so'n mooi Engelse woord, en ek nie seker om het in Afrikaans te sê nie, maar dit is iets wat hierdie gesindheid so mooi beskryf, en die woord is loving kindness. Ons as Christene met loving kindness teenoor ander mense uitleef, om vir hulle genade te kan bewys. As ons 'n goeie erfenis wil nalaat, is een van die eerste en die grootste goed wat ons kan doen in ons alledaagse lewe, om hierdie genade aan ander te bewys. Sommer net so oorvloedig en onvoorwaardelik en onverdiend soos wat ek het self ontvang het. Is dit nie so dat mense wat die grootste impak op jou lewe gehad het, Willem, juist die mense is dat die grootste genade in jou bewys het nie. Weet jy, ek onthou het tyd toe ek jonger was, en baie hardkoppig was, en soms baie onnodiglik, te vurig of te passievol was. Jy weet, Willem, ek met jonkies is, ek sê nie, allemaal is so nie, maar ek weet, ek was so, is met baie beter weterig, En as ek regtig eerlik kan wees, was ek sommer onaangenaam gewees. Want mense het 'n sterk wil en 'n sterk dryf. Maar daar was mense in daardie tyd van my lewe wat vir my onverdiende en onvoorwaardelike genade op genade op genade bewys het. En as ek nie vir hulle was nie, sou ek nie die mens gewees wat ek vandag was nie. Hulle het my passievolle optrede het hulle uitgedaag, maar altyd met baie groot liefde en met baie empatie. En hulle genade het my hele wese geïnfiltreer, sodat ek geleidelik kon ontwikkel en 'n beter weergawe van myself wees. So miskien het jy, wie nou luister, ook sulke mense in jou lewe, mense wat hulle genade en goedheid op jou uitgestort het, miskien in tye wat jy onaangenaam of verkeerd was, en dit het jou gevorm in die mens wat jy nou is, omdat hulle genade nalatenskap deel van jou lewe was. So, my vraag is, kan mense dieselfde van jou sê? Kom jou naam op as ander mense hulle lewensstories vertel, as iemand wie se genade en goedheid aan hulle bewys het en dat dat dit hulle lewe radikaal geïmpakteer het. En is dit die soort erfenis wat jy wil nalaat? Dis baie keer baie moeilik om genadig te wees, vir alles wat asof het voel asof iemand jou vanselfsprekend aanvaar of jou miskien in ruil daarvoor sleg behandel. Maar ons moet sterk wees deur die genade, soos wat Paulus vir Timoteus gesê het, omdat dit die voorbeeld is wat Christus ons gewys het deur sy aanhoudende genade en sy aanhoudende vergifnis en sy aanhoudende goedheid teenoor my en jou Willem. Ongeag hoeveel keer ons ook Christus se liefde vanselfsprekend aanvaar het en ongeag hoe sleg ons hom in ruil daarvoor behandel. So as ons 'n goeie erfenis wil nalaat, is die eerste ding wat ons moet doen om te begin om ten alle tye genadig te leef. Dit klink of jy iets wou sê.
Ja, ek sê, ons moet, dit klink nie soos sterk wees nie, dit klink eintlik soos swak wees, maar genadig leef vat sekerlik baie moed en oortuiging nie. Martie, ons moet begin klaar maak, so, jy wil vir ons 4 stappe gee, nee, die eerste is dan genadig wees.
Dis reg, Willem, en ek sal die ander sommer vinnig noem. Die tweede les wat ek uit Paulus' voorbeeld lees, is in vers 2, wat hy sê, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. So dit is presies wat erfenis of nalatenskap beteken. Timoteus het ander geleer wat hy by Paulus gehoor het, so daardie ander leer dit weer vir ander en vir volgende generasies, en omdat hulle getrou was, is ons nou 2000 jaar later en ons praat nog steeds oor die wysheid van Paulus, wat Paulus ons nagelaat het.
So dit, die wysheid moet oorgegee word van geslag tot geslag.
Verseker. So as ek 'n goeie erfenis wil nalaat, of ons dit nou prakties al maak, moet ek dink oor hoe ek my woorde gebruik. As iets eers gesê is, kan dit nie ongesê maak nie. So die erfenis is klaar gemaak as die woorde gespreek is. So dit moet, ek moet baie mooi dink voor ek praat. Die Bybel praat baie van mense tong, so ons moet baie bewus wees van ons tong. Ons kan net Jakobus 3 gaan lees, waar die tong vergelyk word met 'n vuur wat alles aan die brand steek, of dit sê daar, dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. So, ons moet ons woorde mooi kies, dit kan of genesing bring, of dit kan seer bring, positief of negatief wees, opbou of afbreek. En dan die derde ding wat ek by Paulus leer, is om gefokus te bly op my taak. En Sarel het eintlik vir ons 'n mooi voorbeeld daarvan gegee. As Sarel net 'n dreigement was, het hy nie 40 kg verloor nie. Hy het regtig gefokus op sy taak. En ons sukkel deesdae in die wêreld waarin ons lewe so baie om te fokus op die taak, want daar's baie goed wat ons aandag aftrek. So sosiale media is so maklik om die sosiale lewe net ons fokus te verloor. In 'n vorige geselsie het ons gesê, bly op jou muur, en ek wil weer sê, bly op jou muur, as jy weet waarvoor jy geroep is, en wat jou wat die taak is wat jy moet verrig, fokus op dit. En Paulus het drie voorbeelde genoem en ek wil hulle nie noem nie, want ons tyd het nou uitgehardloop, maar hy praat van die soldaat en die atleet en die boer. Hulle was gefokus, so ons moet net fokus om gefokus te bly.
Ons kan eintlik hoor dat dit drie beroepe is wat werklike fokus vereis. Ons weet dit goed, ja.
Nee, verseker. En dan die laaste ding wat ek by Paulus geleer het, is om na te denk oor die behoefte wat daar is aan wysheid. Want Paulus skryf in vers 7, denk na oor wat ek sê, die Here sal vir jou insig gee om alles te verstaan. Wysheid is nie dieselfde ding as om kennis te hê nie. Wysheid is die vermoë om te weet wat om te doen met die kennis wat ek het. Dit is die totaal van, dit is totaal in alle ander ding as kennis.
So eindelijk loop jy nou met een sirkel van ons moet ander leer en ek hoe ek my woorde moet gebruik en dan eindig jy weer om na te dink oor wysheid ook want ek kan nie ander leer as ek nie ware of regte wysheid het nie soos jy gesê het, jy weet ja. Kennis is nie noodwendig wyse kennis nie of wysheid as sodanig nie.
As ek een goeie nalatenskap wil nalat, moet ek my wysheid gebruik om te weet wat om met die kennis wat ek het te doen. As ek een wyse persoon is, dan sal ek nie nie noodwendig reageer altyd op die kennis wat ek het nie, of ek sal nie noodwendig altyd voel ek moet praat nie. Ek sal partykeer weet wanneer om stil te bly ook. So die uitleef van wysheid is ook een goeie sleutel na een goeie nalatenskap. So Willem, as ek kan afsluit, wil ek net die vier lesse wat ek by Paulus geleer het, miskien in ander woorde sê. Eerstens oorweeg hoe jy jou lewe kan vul met genade teenoor ander mense. Tweedens oorweeg jou woorde voordat mens dit uiter. En derdens oorweeg wat is belangrik vir jou en bly daarop gefokus. Met ander woorde, bly op jou muur. En dan laatens oorweeg hoe om wys te wees met die kennis wat jy het. So, in een netendop is dit net wat ek graag wil sê vandag.
Ja, en dan sal op jou grafskrif nie staan, hier lê een dreigement nie, maar hier lê iemand wat facette of iets specifiek van hierdie norme, tradities, waarde, toevoegingselemente tot ander mense se lewe gebring het of uitgespreek het of welke wyse dit ook al effek gehad het op ander.
Verseker. En dit is nie iets wat dis iets wat mens elke liewe dag van jou lewe aan kan werk. En elke interaksie wat mens het wanneer mens met mense te doen kry. So, in ons erfenis is ons verhoudings en die manier hoe ons teenoor mense optree eintlik wat saak maak, wat die belangrike ding is.
Martie, baie dankie. Ons praat weer, maar waarskynlik nie in erfenis maand nie, of ja, miskien weer, ek is nou nie seker nie. Maar tot volgende keer, dan
dankie,
baie voorspoedige week en mag jy geseend wees en ook om jou erfenis goed en reg te kry, of te leef, want dis nie iets wat ons nalaat na die tyd nie, dis eindelijk iets wat ons bou terwyl ons leef.
Verseker, elke dag en elke ding wat ons doen. Baie dankie vir die geleentheid, Willem, en baie aan verder. Tot ziens.
Dankie, tot ziens. En dit was dan Martie van Wyk, en sy het met ons gepraat oor hier lê 'n dreigement. Ja, moet nie laat jy lewe net 'n dreigement wees oor alles wat ons wou doen, maar niks constructief op die ou end gedoen het nie. Jy luister na die program Lig op Lig, hier op Maluti FM 97.1. Ek is Willem Lombard, het is nou 17:15 en tyd om met Dr. Roelie van der Spuy te praat, ons Bybelvertaal consultant.